Herra forseti, hér hafa verið látin falla orðum það að máli sé nú þrátt fyrir allt í afgreitt í sátt og sett fram í sátt. Sú sátt minnst að kosti ekki hér í þessum sal, ég held að það sé nú greinilegt af umræðinu. Ég ítreka enn og aftur að það er sorglegt að ekki skuli vera lagt meira á sig til þess að reyna þó að ná þeirri sátt sem ég til að væri alveg hægt að nálgast ef menn gæfu sér tíman. Annað líka svo lítið sérkennilegt í þessari umræðu að því ég ýmist haldið fram að hér sé nú engungu verið að færa gjöldin til í tíma. Síðan stíga aðrir stjórnarliðar upp og segja því miður það hefur ekki verið nóg að gert í því að lækka veiðigjöldin. Ég átta mig ekki á því hvort verið að færa þau nær í tíma eða lækka þau. Það er þá einhver miskilningur hjá háttvirtum þingmönnum í stjórnarliðinu sem sögðu það hér alveg skýrt og greinar gott. Það er ekki gengið nógu langt í því að lækka veiðigjöldin.
Málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.